Šī ir viena skaista lauku sēta, jauncikužu mājas, kurā dzīvo brīnišķīgi cilvēki, kuri mīl un kopi mūsu upi Vaidavu.
Ar apis tautistam vadītāju jūs ārā esam gleznainā Vaidavas upes ielokā. Te arī šodien brīvā dabā tiks klāts baltais galdauts. Teritorija plaša, sakopt, atpūtas vieta, kur atrodas galdi ar nojumi. Ilva stāsta, ka lai tā būtu, saimniekiem te nācies ieguldīt nemazums darba.
Šeit bija liela govju ferma. Tā kā kolhoza laika ir beigušies jau daudzas gadus, tad mums prieks, ka viņi ieraudzīja šo vietu un sakopa par vēl vienu skaistu Latvijas stūrīti tādā pasaules malā, vai kā mēs sakām, vietā, kur sākas Eiropa, mazpilsētā apē.
Šī graba bija atkrituma izgāstuve, bet katrā gadījumā es esmu centies pārvēst visu, lai ir pašam patīkami un, protams, arī pārējiem arī izreiz patīk.
Todien, kad esmu jauncigužos saimnieks Kraspars Raipals, vēl steidz nopļaut šī pavasara pirmo zāli, lai šodien te varētu uzņemt ciemiņus. Pretēji citiem īpašumiem, kas ir upes vai ezera krastos, te sētas neredz.
Nē, es neesmu tas cilvēks, kas ceļ sētas apkārt. Ja tu nāc, tev ir labas domas, lūdzu, steigā brīvi ir, bet man nevajag nevienu ierobežot ir. Pagājušo gadu pulcējās cilvēki. Šogad arī vēlās atkārtot visi. Patīk.
Jauncigušu saimnieku no sanesumiem bebru un cilvēku atstātā pagūša iztīrīt arī Vaidavas upi, lai šodien tajā varētu laivot bez problēmām. Un arī šis kopīgais laivu brauciens, kas kļūst par tradīciju, ir saimnieka Kaspara Raipaļa iniciatīva.
Es gribu visiem pievērst uzmanību, ka mēs dzīvojam kā nekā upes krastā, kas ir Vaidava, kas ir ļoti skaista. Un mēs jau gadu desmitus paši pa Vaidavu pārvietojamies, un kāpēc gan pārējos neiesaistīt. Un iesaistot pārējos tajā pašā brīdī, arī cilvēki sāk aizdomāties, kam tad tā upe mums ir vajadzīga. Tikai, lai atkritumus varētu samest. Nē, tas ir kaut kas vairāk. Tāpat kā zivju resursi sāk parādīties, viņas tās lietiņas. Tas, kas mums vajadzīgs, ir, pie kā mēs varētu tuvoties un dzīvot šeit dēļ kā.
Bet par to, kāda tad šī diena ir iecerēta te Vaidavas upes ielokā, turpinām sarunu ar Ilvu Sāri.
Šo dienu gribas veidot kā tādu apli, kā nebeidzam apli. Tādā aplī mēs sāksim arī rītu, mēs, protams, dziedāsim mūsu Latvijas himnu. Mēs dosim kādus savus labos vārdus Latvijai, paceļot mūsu valsts karogu. Laivotāji laidīsies upē un vēros upes krastus, un mūsu raganu klintis un dižvītols ir mūsu maršrutā pa ceļam, ko var no upes redzēt.
Vēl jau būs arī kopīgi cienest gatavošana, pirts rituāla izzināšana, vakarā arī dziesmas Latvijai un latviska daņči. Kā stāst Ilva, tad 4. Maijs veidojas par to svētku reizi, kad apē sabrauc arī radi un draugi, kur devušies darba meklējumos uz Rīgu vai citām lielākām pilsētām.
Tie ir katru otro mēnesi kādi lieli svētki, kuri katru gadu atkārtojas, un tie svētki, kad mūsu šeit ir daudz, jo visi sabrauc, nu tā kā mēs sakam, mājās, jo vai tās ir vecās mammas, vai tie ir kursa biedri, klases biedri, tie lielie notikumi, uz kuriem mēs sabraucam. Tā ir šī laivošana un šis 4. Maijs šogad kopā. Tas jau pēc divām nedēļām ir atkal lielais Vaidavas kauss, kuram šogad 45 gadu jubilēja. Arī pierobežas gada tirgus. Tie ir pilsētas svētki augustā un Vivus MTB maratons septembrī. Mēs ļoti gribam, lai viņi saprot, ka šeit ir viņu mājas un varbūt, kad kāds stāvoklis mūsu valstī uzlabosies, ka viņi atgriezīsies šeit un viņiem būs iespēja dzīvot šeit, jo ne jau labprāt viņi visi ir aizmukuši no šajienas. Vienkārši dzīve piespiež mums braukt, strādāt uz Rīgu, bet ir brīvdienas, ir svētki, kad tiešām gribas atbraukt, jo nekur jau nav tik labi kā mājās. Nu tā taču ir.
Protams, tas, kas ir licis doties prom no apas, ir darba iespējas. Kaspars Raipals, kurš pats ir uzņēmējs, taujāts vai saredz, ka kaut kas varētu mainīties, atbild, ka tam tic.
Tas laiks tuvojās katrā gadījumā.
Tad jūs tādēļ Latvijas nākotnē ticat?
Jā, protams. Saudākies tad jau man dar nav tā jēgnamas kaut ko cīnīties.
Un, protams, šodien jau Baltā galdauta svēta būs arī citvieta apas novadā – Trapenē, Vidagā, Gaujienā. Gunta Matisona, Latvijas Rādio Vidzemē.